mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Kiel mi anoncis al vi lastan semajnon, mi volas dediĉi la hodiaŭan elsendon al la Svisa Nacia Parko. Ĝi nomiĝas efektive Parko, ĉar ĝi estas inspirita de la Yellowstone Park en Usono kaj la Kruger Parko en Suda Afriko. Sed pli bona vorto estus rezervejo, ĉar ĝi estas, kiel tion explicas la plena ilustrita vortaro, regiono en kiu la ĉaso de bestoj aŭ la kaptado de fiŝoj estas malpermesata, kaj kie la natura floro kaj fauno estas lasataj en plena libereco. Sed la vorto parko nun estas oficiala, kaj mi do ankaŭ devas uzi ĝin. La Svisa Nacia Parko troviĝas en la plej orienta parto de Svislando sur grizona teritorio, kaj ĝi tuŝas la landlimon kontraŭ Italujo. Ĝi mezuras 170 kvadratajn kilometrojn, do ĝi estas same granda kiel la kantono Appenzell. La ideo krei nacian parkon do ne havas svisan originon, sed poste la svisa ekzemplo efikis kiel instigo en Eŭropo por aliaj naciaj parkoj. La plej notindaj inter la multaj estas il Parco Nazionale Gran Paradiso, il Parco Nazionale d'Abruzzo, il Parco Nazionale dello Stelvio, kiu estas tute najbara al la Svisa, en Jugoslavio Plitvička jezera Nacionalni Park, en Francujo Parc Nacional de la Vanoise, en Germanujo Nacional Park Bayerischer Wald, ĉiuj estas pli grandaj ol la Svisa. En Svislando la ideo krei nacian parkon naskiĝis en 1906. Kiam en la kadro de la Svisa Naturscienca Societo estis fondita komisiono kiu devis studi la koncernajn eblecojn. Jam du jarojn poste ebligis la unua realigo, ĉar la komunumo Cernec en Engadino deklaris sin preta luigi sovaĝan valon de 20 kvadrataj kilometroj, to okono de la hodiaŭa parko, al la Societo de Naturscienco. Sed non esis necese trovi la monon por la lupago, quancam tio estas modesta. Por tiu celo esis fondita la Svisa Societo por la Protektado de la Naturo, kiu siaflanke komencis traktadi kun la svisa registaro, argumentante ke la konservo de protektita peco de naturo estas nacia tasko. La federacia registaro montris komprenemon kaj instigis la parlamenton decidi ke la federacio estonte transprenos la lupagon, dum la Svisa Societo por la Protektado de la Naturo okupiĝos pri la administrado. La tiama leĝo estis renovigita en 1959, kaj intertempe per novaj kontraktoj kun la koncernaj komunumoj estis eble sinsekve konsiderinde pligrandigi la parkon. Hodiaŭ estas respondeca por la parko komisiono de 7 personoj, el kiuj 3 estas elektitaj de la federacia registaro, 2 de la Naturscienca Societo, 2 de la Societo por la Protektado de la Naturo. La administracio disponas pri propra domo kun plentempa ĉefo kaj pri 6 plentempaj parkgardistoj, kiuj havas multspecajn taskojn, kiel la ordigo de la vojo, ĉio printempe ili devas multon ripari, la konsultado de la vizitantoj, observado de la bestoj en la servo de la scienco, kaj bedaŭrinde ili ankaŭ devas plenumi policajn funkciojn, ĉar por vere protekti la naturon estis necese krei striktan regularon por la vizitantoj. Unu el la grandaj problemoj en tiu parko, kiel en ĉiuj tia specaj parkoj, estas la plenumo de tute diversaj celoj. Unue, estus necese vere lasi la naturon netaŝita kaj permesi la aliron al la parko nur por sciencistoj. Sed due, la ĝenerala publiko tamen deziras viziti la parkon, kiu ja ne apartenas al la sciencistoj, sed al la tuta popolo. Efektive, en la lastaj jaroj la nombro de vizitantoj daŭre kaj multe kreskis. Nuntempe estas ĉiujare 300.000 personoi, ciui eniras la parkon, desirante vidi la sentecnigitan naturon, cae se eble observi bestoin. Aliflanque, anca la sciencistoi vere utiligas la chanzoin, cae pri iliai observoi en la nazia parco aperis jam en la unuae quardec iaroi 33 scienzae studoi, cae ilia nombro ancao esas crescanta. Gis nun oni tamen successis plenumi ambau taskoin, do la publican cae la scienzan. Oni construis vojoin en longezzo de 8-10 kilometroi, sur cioi oni raitas libere promeni, sed oni ne havas permeson de vojigi. Extere de la parco oni arrangis multain parcheioin por automobiloi, cae starigis paneloin cun mappoi, cun la regularo, cae clarigoi pri la celo de la parco. Gia ne estas, nec zoologia giardeno, nec liber aera amuseo. En Cernet trovigas daura expositio pri la parco. Temas, cetere, pri regiono cio ne taugas por dimanciae promenantoi. Oni devas havi bonain shuoin, cae oni ne laciju tro rapide, char temas pri montara regiono en altezzo plei parte super 2000 metroi. En si mem, estas peisaggio de grandiosa bellezzo. En la cantono Grisono, cio ia mem estas preferata regiono por libertempantoi. Urbo ne trovigas en proximezzo, felice. La arboi en la parco consistas prescau exclusive el coniferoi, au por diri tion pli simple, el multspezai abioi, cioi batalas por sia vivo inter la rocoi. Pro la altezzo de la regiono oni tiene trovas iain bestoin, sed nur tioin, cioi estas de la naturo talentitai por vivi en la montaro. La publico evidente plei multe interesigas pri la mambestoi, sed oni devas havi multe da pazienzo por observi ilin, cae oni ne povas, kiel en la fama Kruger Parco in Suda Africo, veturi automobile mese tra la bestaro. Oni devas levigi frue in la mateno, cae posedi bonan telescopon por observi la bestoin. Por capreoloi, la regiono jam esas tro alta, sed tre bone prosperas tie, cervoi, ciamoi, cae alpocaproi. Cetere alpocaproin oni in Esperanto pli bone nomus ancau capricornoi. Mult nombrai evidente estes la marmottoi, hund grandai ronjuloi, cies faifadon oni afte audas, sed oni ne ofte vidas ilin. Pli frue vivis en tiu regiono ancau ursoi. Sed en la comenzo de citiu iarcento estis morpafita la lasta urso, cae la chasisto estis considerata kiel heroo. Oni multe discutis en la lasta iaroi, ciu estus eble reenconduci la ursoin. Sed oni eltrovis, la sciencistoi tion diris, che la territorio esas tro malgranda por ili, ca tiam ili venus el la parco, cae mortigus bestoin, cae eble etc atacus homoin. Aliflanque, la cervoi, tiom multigis che la natura equilibro en la parco estas fuscita. Cai en la vintro, ciam la cervoi cutime forlasas la parcon por iri en pli malaltain regionoin, oni devis chassi do morpafi multen. Ancao pritio oni multe discutis en la publico. Ciel pricio cio concernas la parcon? Chargi estas ege populara, cae oni generale consideras cil grandan felicion che estis eble conservi tiel belan negenitan pezzon de naturo. Giuste hodiau la comprenemo por ties celoi esas generala. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu scribi al ni Svisa Radio Internazia, Bern, 15, 3000. Gis reaudo.